Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Iniciatyvinė grupė Stop prekybai Rusijoje paruošė viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus, kuriais įmonės, netiesiogiai remiančios Rusijos karą Ukrainoje, negalėtų dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Grupės atlikta analizė parodo, kad su pripažintais karo remėjai susijusi įmonė UAB Autovičin jau nuo Rusijos pilno masto karo pradžios Ukrainoje yra laimėjusi viešųjų pirkimų kiek daugiau nei už 12 milijonų eurų. Pasak grupės atstovų, leidimas šioms įmonėms įsitraukti į viešuosius pirkimus gali kelti grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Taip pat prie Kauno miesto savivaldybės šiandien rengiamas ir protestas, reikalaujant mero Visvaldo Matijošaičio ir miesto tarybos narių Šarūno ir Dainiaus Matijošaičių nušalinimo. Kaip eltai nurodė protesto organizatoriai, kviesti kauniečius į protestą paskatino ne tik jau kelis metus Matijošaičių šeimos nevykdomi pažadai išeiti iš Rusijos rinkos, bet ir tai, kad Vičiūnai Rus, dirbantys lietuviai, tarptautiniuose susitikimuose prisistato kaip Rusijos maisto pramonės atstovai. Kauno konservatoriai pradėjo rinkti parašus dėl interpeliacijos merui. Jie taip pat tikisi, kad sulauks ir opozicinių partijų, valstiečių ir žaliųjų bei socialdemokratų parašų. Tai ką apie šias dvi iniciatyvas mano seimūnai ir ar reikia drausti sąsajų su Rusija turinčioms įmonėms dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, bei ar Kauno merui dėl sąsajų su Rusija turėtų įvykti interpeliacija, apie visą tai mes šiandien ir padiskutuosim. Aš sveikinuosi su konservatore Dalia Asanavičiūtė. Sveiki.
Sveiki, gyvi.
Ir socialdemokrate Dovile Šakalienė. Sveiki.
Labą dieną.
Tai gal, ponia Asanavičiūtė, nuo jūsų pradėkim, pateikti viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai, kurie turėtų čia drausti įmonėms turinčiam sąsajų su Rusija dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Kas iš esmės, na, keistųsi ir kokias įmonės toks reguliavimas paliestų?
Na, iš tikrųjų, aš turėčiau pakartoti tą informaciją, kurią jūs jau sakėte, kad tos prekybai Rusijoje iniciatyvinė grupė dar sausio mėnesį šių metų pradžioje pateikė tą analizę, kad su Vičiūnų grupė susijusios įmonės UAB Autovici laimi viešuosius pirkimus ir tikrai didelė suma. Taip pat ta pati to prekyba į Rusiją iniciatyvinė grupė yra parodžiusi iniciatyvą ir Ukrainos nacionalinės korupcijos prevencijos agentūra tarptautinių karo remėjų sąrašą būtent ir papildė Vičiūnų grupė, kuri vis dėlto kaip užsienyje veikianti, atitinkanti tarptautinių karo remėjų kriterijus pagal agentūros nustatytas tam tikrus kriterijus, tai yra tarptautinė įmonė, kuri netiesiogiai prisideda prie karo Ukrainoje, tai yra mokėdama mokesčius ir pildydama valstybės, tos valstybės biudžetą ir tie, kurie vis dėlto neišeina iš Rusijos ir toliau vykdo verslą toje valstybėje. Ir taip pat, aišku, paskatino ko gero šito projektų, įstatymo projektų teikimą ir nesenai pateikta visuomenį grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo analizė, kuris sako, kad veikla Rusijoje tęsiančias įmonės savo indėliu į Rusijos ekonomiką remia Kremliaus režimą ir padeda ją užsitikrinti karo reikmėms būtinas pajamas. Ir tikrai tas nesenas atvejis, kai buvo Maskvoje susitikimas su Kubos pramonės ministru ir būtent atstovavo Vičirus atstovai. Ir matome, kad iš tikrųjų tai jau išeina iš bet kokių ribų ir bet kokių supratimo apie etiką ir apie tam tikrą moralę. Ir dėl to mes teikiam kartu su Stop prekybai Rusijoje šitą įstatymo projektą, kurį pasirašė jau ir pozicijos ir opozicijos Seimo nariai ir kas tenai keistusi, tai būtent numatoma vyriausybė sudaryti karo remėjų Rusijoje sąrašą, valstybių sąrašą, nusimatyti kriterijus ir sudaryti tą sąrašą ir kad pagal tuos kriterijus atitinkančios Lietuvoje veikiančios įmonės negalėtų dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ir tokiu būdu nesukeltų grėsmės mūsų valstybės nacionaliniam saugumui.
Mes aiškiai žinom apie Autovici ir apie tai buvo daug kalbėta ir spaudoje daug kalbėta ir žurnalistai tai irgi čia aiškinus ir panašiai, bet kai kalbam apie tuos viešuosius pirkimus, kaip suprantu, kol kas mes tik apie vieną įmonę žinom, kad yra tokia įmonė, kuri štai susijusi su Rusija ir vykdo čia tuos viešuosius pirkimus ir juose laimi. Apie kitas įmonės jūs neturit kol kas žinių.
Informacijos patikrintos aš neturiu, tokias numanimai yra, bet vis dėlto tai ne ta informacija, kurią viešai galėčiau dabar deklaruoti, bet vis dėlto tai aš manau, jie tikrai ne vien šitą įmonę, bet apskritai mes turėtume pagrindą, teisinį pagrindą, atsargiai žiūrėti įmonės, kurios vis dėlto turi sąsajų su Rusija, vykdo prekybą su Rusija ir nepaiso to, kad tai vyksta karas ir galų gale mes matome po Putino na, ko gero, padirbtų rinkimų, perrinkimų į prezidento postą, mes matom jau ir grasinimus NATO valstybėm, tai ir mums kaip Lietuvai. Tai vis dėlto, kadangi tai yra, nėra sankcionuotos prekės, kadangi na, vis dėlto mes nepapuola į tam tikrus sankcijų paketus, bet mes kaip valstybė na, turime apsidrausti ir turime išvengti bet kokios mums grėsmę keliančios valstybės įtako, ypač viešuosiuose pirkimuose ir mūsų valstybinėme sektoriuje.
Ponia Šakalienė, vertinate iš tos nacionalinio saugumo perspektyvos? Kiek jūs matot rizikos, kad na, toks įmonių dalyvavimas mūsų viešuosiuose pirkimuose, kai įmonės turi sąsajų su Rusija, gali na, kelt kažkokią grėsmę mūsų nacionaliniam saugumui? Kaip čia paprastam klausytojui reikėtų suprasti, kaip čia gali ta grėsmė pasireikšti?
Na, iš tikrųjų, tai yra keli aspektai. Ir gal pradėsiu nuo paprasčiausio, tai yra ta pati strateginė komunikacija. Jeigu mes vis dėlto visi suprantame, kad geopolitinė situacija yra pakankamai komplikuota, mes stipriname savo gynybinius pajėgumus, mes kalbame su visuomenė apie tai, kad mums reikia daugiau lėšų gynybai, ieškome įvairių variantų. Ir tuo pačiu metu mes turime Lietuvos įmonės, kurios savo lėšomis labai aktyviai remia Rusijos karo pramonę. Rusijos karo mašiną, kuri taip pat yra pasiruošusi atsisukti ir į mūsų pusę. Na tai šitoj situacijai, kažin ar galima prieš mūsų valstybę veikiančias įmonės remti, palaikyti, tikrai teisiniai ribojimai būtų labai logiški, kad nebūtų tušti žodžiai, tai ką mes kalbėjome, kad na, vis tik tai mes norime gintis ir mes norime saugoti savo valstybę nuo Rusijos grasinimų ir na, jos planuojamų tolesnių imperinės ekspansijos etapų. Antras momentas yra tai, kad tokiame aktyviame bendradarbiavime visi labai gerai suprantame, kad tokioje autoritarinėje valstybėje negali jokie stambesni verslai veikti be bendradarbiavimo su režimu. Tai mes turime klausimą, kiek ir kokiomis formomis tas bendradarbiavimas vyksta, kokie yra na, tam tikri kiti abipusi galimi veiksmai ir turint omenyje, kad beprecedentis iš esmės yra Baltarusijos saugumo tarnybų, Rusijos saugumo tarnybų aktyvumas, verbavimas labai įvairių grupių ir labai įvairiais metodais, tai na, turėti verslą, kuris turi tiesioginį kažkokį tai teigiamą kontaktą su mums priešiškos valstybės autoritariniu režimu yra papildoma rizika. Na ir aišku ir kitų dalykų. Beje, tarp kitko, kalbant apie tą pačią visuomenę, kas trečiam Lietuvos gyventojui nieko baisaus, kad verslai vykdo veiklą Rusijoje, tai rodo, kad ir su mūsų pačių visuomenė sąmoningumu mes turime dar tikrai labai rimtai padirbėti. O kalbant apie įmonės, tai na, buvo praeitais metais berods dar keli šimtai įmonių, kurios vykdė veiklą vat, būtent tose valstybėse, kurios mums kelia tiesioginę grėsmę. Tai taip aš tikrai sutinku, kad mums reikėtų ir labai gerai pasitikrinti tą informaciją ir sąrašus. Įvertinti, na, kokios tai yra įmonės ir kaip jos veikia. Aišku, teisiškai mes turėsim dar papildomai turbūt tam tikrų kriterijų įvesti, kaip mes vis tik tai nustatysime, kad tiksliai ta įmonė vat, būtent vykdo veiklą Rusijoje, nes teisiškai yra pakankamai daug įvairiausių schemų, kaip yra na, savininkai paslepiami, kaip yra įvairūs tarpininkai, kaip akcininkai ir valdytojai to verslo sudėliojami tokiu būdu, kad kartais teisiškai yra labai sunku įrodyti, kad tai būtent yra tų savininkų įmonė, kad būtent ta įmonė vykdo veiklą Rusijoje ir taip toliau. Tai čia dar mes matyt turėsim ir šiek tiek tokių techninių iššūkių, bet pati kryptis tikrai man atrodo labai gera ir labai gaila, kad na, ilgokai užtruko, nes matėm tikrai nemažai ir pasipriešinimo.
Apie lietuviškas įmonės vis dar vykdančias veiklą Rusijoje mes šiandien diskutuojam su konservatore Dalia Asanavičiūtė ir socialdemokrate Dovile Šakaliene. Ponia Asanavičiūtė, daug diskusijų apie tas įmonės tęsiančias veiklą Rusijoje turėjome jau iki pat na šiol. Pavyzdžiui, buvo atsiradusi iniciatyva, kad didieji prekybos tinklai žymėtų bendrovių nenutraukiančių eksporto į Rusiją gaminius. Tuomet prekybininkai čia sukilo, sakė, kad nežino, iš kur tą sąrašą tokį paimti. Ne vien mes apie tai mąstom, čia ir Latvijoje buvo panašių tokių pamąstymų, bet po to galiausiai kažkokia išvada atsirado, kad tiems tų verslų reputacijai būtų daroma žala ir dėl to kažkaip nepavyko to priimti. Kiek jūs matot, kad mes dabar jau na trečiaisiais karo metais kažkaip pasistumėtume, nes apie tas įmonės mes nuolatos kalbam, atrodytų nuolatos ir visuomenininkai šitą klausimą kelia, ir žurnalistai kelia šitą klausimą, bet kaip ir minėjo ponia Šakalienė, iš tiesų na yra žmonių Lietuvoje pakankamai daug, kurie net nemato, kad tai yra problema ir na mes turim puikų to pavyzdį Kauno merą, kad štai žmonės išrenka ir išrenka pakankamai didelių procentų žmogų, kurio įmonės navykdo tą veiklą Rusijoje. Ir tai kaip tai reikia sureguliuoti ir ar įmanoma tai padaryti?
Na, iš tikrųjų, aš visada sakau, kad mes gyvename demokratinėje valstybėje ir laisvos rinkos ekonomikos valstybėje. Tai yra, na, negali valstybė sureguliuoti kiekvieno žingsnio ir valstybė negali iš tikrųjų, na, vėl grįžti prie arpleplaninės ekonomikos, kaip buvo sovietmečio ar panašiai, kur būtų absoliučiai viskas reguliuojama. Nes mes dėl to ir turime rėjame, nuėjame tą didžiulį ilgą kelią link tam tikrų laisvių, bet kartu ir atsakomybių. Ir čia mes vėlgi susiduriam, ką jūs ir minėjote, apie tai, kad žmonės vis dėlto dar toleruoja, toleruoja įvairius režimus, remiančias režimus turinčias valstybės. Bet vėl dabar ir šiandieną kalbame apie tam tikro Rusijos atvykėjo atvykimą ir Lietuvą, ir nesvarbu, kad jisai vis dėlto bendrauja su ta Rusijos elitu, Kremliaus elitu. Tai vis dėlto mes turėtumėm grįžti visų pirma į savo valstybės žmonių sąmoningumą. Ir tai, kad mes, na, turėtumėm skatinti netoleranciją bet kokiam Rusijos ir apraiškom čia pas, ar Baltarusijos apraiškom čia pas mus Lietuvoje ir tiesiog boikotuoti tokius renginius, boikotuoti rusiškas prekes, boikotuoti viską, kas susijęs su valstybėms agresorėmis. Ir aš manau, vienas iš tokių pavyzdžių, tai va jūs pradžioje minėtas piketas prie Kauno, Kaune, prie savivaldybės, kuris taip pat iššauktas, kiek aš žinau, grėsmių nacionaliniam saugumų vertinimu ir būtent Kauno mero, su Kauno mero susijusi įmonių dalyvavimas Rusijos rinkoje ir netgi, na, tikrai aukštosiose sluoksnėse. Tai rodo irgi visuomenės jau tam tikrą, galbūt ir suvokimą, kad taip, ūkis yra vienas dalykas, miesto gatvės yra svarbu, bet taip pat svarbu, kas stovi už vairo. Taip pat svarbu, kokie pažadai yra duodami ir labai svarbu, kas vis dėlto atsiduria pas mus nuo lentynų namuose. Tai visa šita visuomenės vis dėlto švietimą mes turėtumėm kaip politikai tą daryti, ir turėtų jūs kaip spaudos atstovai taip pat tą darbą puikiai atliekate. Tai vėlgi šitas žingsnis, tegul jisai ir toksai nuo kalbų perėjimas prie darbų ir mes, kaip sakau, mes juk nepribojame prekybos Lietuvoje, nepribojame tam tikrų prekių viešimui arba išviešimui, bet bent jau valstybiniam sektoriui įvedant tam tikrus apribojimus, kad veikdami Rusijos ir arba Baltarusijos teritoriją, verslai neišėję iš tų teritorijų, na, jie vis dėlto negalėtų dalyvauti mūsų valstybės tame sektoriuje, kuris ypatingai turėtų būti apsaugomas. Tai vėlgi mes tai darome tokį žingsnį, bet aš tikiu, kad praėjus Seime pirmąjį balsavimą mes galime plačiau išdiskutuoti pasitelkus ir taip pat nacionalinio saugumo ekspertus, pasitelkus ekonomikos inovacijų ministeriją, nes vėlgi mes turime precedentą, ar ne, pagal kokius kriterijus yra vertinama agentūros Ukrainoje, tarptautinio karo rėmėjų sąrašo sudarytojai. Tai vėlgi tai yra tas precedentas ir pavyzdiniai kriterijai, kurie, na, galbūt galėtų būti tie kaip normos, kurias vyriausybė įtrauktų į šitą savo kriterijų sąrašą. Vėlgi tai yra ne Lietuvos nacionalinės agentūros sąrašas, tai turi būti mūsų, mes negalime remtis kitos valstybės sudarytų sąrašų, tai vėlgi todėl mes turėtume tą darbą nudirbti ir kadangi, na, tas darbas turėtų būti padarytas gana skubiai, tai tas įstatymo projektas aš viliuosi, kad Seimo nariai dauguma supras jo svarbą ir tikrai mes nesulauksime trikdžių.
Ponia Šakalienė, dar liekat prie tos Kauno atvejo, na, Kauno konservatoriai pradėjo rinkti čia parašus, mero interpeliaciją, ar socialdemokratus Kaune jūs ragintumėt pasirašyti po tokių kolegų raginimų ar ne?
Mano, kaip trikdžiai.
Taip, dabar jau girdim.
Okay. Tai be jokios abejonės mano pozicija jūs dėl to žinote, aš manau, kad visi tie, kurie bendradarbiauja su Rusija ir pildo Rusijos karo pramonės biudžetą, na, tikrai nėra valstybiškai mąstantys žmonės, bet kartu tuo pačiu mes, na, tikrai turim turbūt skirtingą vis tik tai situaciją, kai kalbam apie savivaldą ir nacionalinę valdžią. Tai aš tikrai negaliu duoti jokių nurodymų savo kolegoms, kurie dirba Kauno miesto savivaldoje. Bet bendrai vertinant politinių požiūrių, tai taip aišku, kad socialdemokratai neigiamai vertina įmonės, kurios bendradarbiauja su Rusija. Be jokios abejonės mes esam turbūt ne vieną kartą ir labai aiškiai pasisakę, kad jeigu mes kalbam apie Lietuvos saugumą, tai yra tikrai prioritetas, nes visų kitų problemų iš tikrųjų negalime išspręsti, jeigu negalime užtikrinti savo piliečių saugumą, tai tie, kurie moka pinigus, kad būtų pagaminta amunicija, iš kurios yra grasinama šaudyti mūsų piliečius, na, jokiais būdais tikrai negalėtų būti laikomi tinkamais dalyvauti politikoje. Ir man labai gaila, kad Kauno miesto rinkėjai vis dėlto šioje situacijoje kažkaip tai valstybės saugumo nelaiko pakankamai svarbiu ir na, pasirinko tokį merą. Tai taip mes kalbėsime apie tai su kolegomis, vat kaip tik turėsime įvairius pasitarimus partijos formate ir matysime, kokia yra mūsų kolegų šioje srityje nuomonė. Mano nuomonė tai visiškai akivaizdi.
Ponia Sanavičiūtė, netoks dažnas atvejis merams iškeltos interpeliacijos, bet visuomet nakyla ir tas toksai galbūt kiek filosofinis klausimas, ar tai yra problema, kurią na, turėtų kažkaip bandyti dabar spręsti savivaldybės politikai, ar visgi na, pačiam rinkėjui, pačiam kauniečiui nėra taip svarbu, kuo užsiema meras, apie ką dažnai kalbam, svarbu, kad čia miestas tarsi tvarkosi, ar manoma kažkokiu būdu, na, prieš tai liaudiškai tariant, pašokinėti, kol pats rinkėjas to nesupranta.
Na, iš tikrųjų, pakartosiu gerbiamas kolegės Dovilės Šakalienės žodžius, kad, na, apmaudu, kad Kauno rinkėjas vis dėlto pasirinko taip, kaip pasirinko, bet tai yra žmonių valia, bet politikai, savivaldos politikai, tarybos nereikia, turi tokią teisę, turi teisę išreikšti nepasitikėjimą ir ypač, kaip ir dar kartelį, ko gero pasikartosiu, naujai paviešintai grėsmių nacionaliniai saugumo vertinimo ataskaitai. Tai yra aiškiai įvardinta grėsmė nacionaliniam saugumui. Tai yra aiškus pagrindas šitai interpeliacijai. Ir jeigu mes iki to tokio akivaizdaus įvertinimo neturėjome, šiai dienai mes turime labai akivaizdį įvertinimą, šiai dienai mes turime labai akivaizdį priežastį, dėl ko galėtų tokie veiksmai būti daromi Kauno savivaldybėje. Tai aš manyčiau, kad jie tikrai, aš džiaugiuosi, kad kolegos imasi iniciatyvos, aš džiaugiuosi, kad kolegos na, ruošia tokius dalykus ir vis dėlto aš manau, kad šiandienos šiek tiek šypsena kelia tas leidimas išduotas 50 žmonių piketuoti, ką jau pasisakė dalyvausiantis ten 200, o galbūt ir daugiau. Na, iš tikrųjų, kodėl tuomet yra bijoma ir sudaromas labai menkos sąlygos žmonėms ateiti ir pasisakyti. Tai gal vėlgi mes čia matome ir na, cenzūros apraiškas, gal mes čia matome ir na, tokio, kaip sakyt, sąlygų nesudarimo apraiškas ir žmonių valios išsakymo neleidimo apraiškas. Tai vėlgi, aš manau, jeigu nėra baimės, jeigu nebijoma žmonių, kodėl tada, na, taip nenori išduodami leidimai. Na, tai čia tokie pamąstymai, bet aš manau, kad tas procesas pradėtas tikrai labai tinkama.
Dar šiek tiek sugrįžtant prie viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimų, čia jau ponia Šakalienė minėjo apie tai, kad, na, svarbu žengti tą pirmą žingsnį, bet pats apeidinėjimas vis tiek gali būti. Ir tai matėm daugeliu atveju ir ne tik tai Lietuvos mastu, bet visos Europos Sąjungos nuolatos kalbam apie tai, kaip sankcijos yra apeidinėjamos. Kaip jūs matot, kaip čia tikslingai reikėtų sureguliuoti, na, kad priimtume pakeitimus ir niekas jų negalėtų apeidinėti. Ar įmanoma tai padaryti?
Na, vis dėlto jau šiai dienai tikrai yra įrankiai, yra sąsajų schemos, kur aiškiai matosi sąsajos pagal artimus asmenis, pagal adresus, pagal kontaktus, matomos aiškios sąsajos tarp įmonių, tarp įmonių steigėjų. Tai tikrai yra pakankamai sudėtinga įmant pačias pavardes, paslėpti ir kad na, tai sąsajų jokių nerodytų. Tai dėl to aš manau, kad yra tie įrankiai, yra galimybės apibrėžus aiškus kriterijus šito išvengti ir šitą apeidinėjimą arba tą tokį pažeidimą kažkiek tai prevenciškai panaikinti. Tai aš manyčiau, kad mes tas galimybės turime, be abejonės visada, jeigu yra įstatymas, atsiras ir tų, kurie norėtų jį ateiti, be abejonės mes matysime tas apraiškas, bet vėlgi aš galvoju, kad mes galime priimti visų pirma įstatymą, visų pirma nuostatas, turi paruoštas būti sąrašai ir kriterijai ir tuomet, na, jais vadovaujantis, aš manau, mes galėtumėm išgryninti įmonės, kurias galėtų dalyvauti viešuose pirkimuose, tuo labiau laimėti.
Ačiū Jums abiems, kad dalyvavote šiandien diskusijoje. Kalbėjome su konservatore Dalia Asanavičiūtė ir socialdemokrate Dovile Šakalienė. Šią laidą vedžiau aš Jonė Salygaitė. Jums klausytojai sakau, ramų savaitgalio.